Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմանները։ Սահմանադրական դատարանի նոր ընտրված դատավորներից երկուսը երթմնակալության արարողությամբ ստանձնեցին դատավորի պաշտոնը։ Խորհրդարանը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, մերժեց կրթության նախարարին անվստահություն հայտնելու ընդդիմության առաջարկը։ Կանխատեսելի այս հարցի քննարկումները սուր մեղադրանքների առիթ է դարձել։ ԵՊՀ-ի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին մեղադրանքի առաջադրվել։ Կառավարությունը կրկին անդրադարձել է կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու հարցին։ Ըստ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցների, ընդդիմադիր գործիչը թունավորվել է Տոմսկի հյուրանոցում, բայց մինչ հաղորդումները Պլուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները հայտարարել են, որ ջրի շիշը, որի վրա գերմանացի մասնագետները հայտնաբերել են Նովիչոկ տեսակի թունավոր նյութը, Տոմսկի հյուրանոցից է եղել, որտեղ գիշերել էր Նավալնին։ Պրոյեկտ Պարբերականը իր հերթին այսօր հրապարակել է սեփական հետաքննությունը, որի հեղինակները նույնպես պարզել են, որ այդ ջրի շիշը, որի վրա թույնի հետքեր են հայտնաբերվել, գտնվել է Նավալնիի հյուրանոցային համարում։ Պրոյեկտը պնդում է, որ Նավալնին օդանավե հասել արդեն թունավորված։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում 16-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Թոֆիկ Յաղուբլուի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է, այս մասին հայտարարել է ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր գործչին այցելած բժիշկը։ Յաղուբլուն ճաղերի ետևում է արդեն շուրջ կես տարի, անցած շաբաթներին Բաքվի դատարանը նրան ավելի քան 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտել խուլիգանության մեղադրանքով։ Ալիևի կոշտ քննադատը մեղադրանքը չի ընդունում, նա պնդում է, որ իր դեմ քաղաքական հաշվեարդար է իրականացվում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի գնահատմամբ կորոնավիրուսի համաճարակ անվերահսկելի է դարձել, կովիդը շարունակում է գլխավորել համաշխարհային խնդիրների երկար ցանկը, նրա կարծիքով միայն պատվաստանյութը չի կարող կարգավորել այդ ճգնաժամը և բնականաբար ոչ մոտ ապագայում։ Մինչ այդ աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հատել է 30 միլիոնի շեմը, մահացության ցուցանիշն ավելի քան 945,000 է։ Հետև ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Լամին Դիակը Փարիզյան դատարանի կողմից 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել կոռուպցիայի մեղադրանքով։ 1999-ից մինչև 2015 թվականը կազմակերպությունը ղեկավարած Դիակը ըստ մեղադրանքի կետերից մեկի տարիներ շարունակ թաքցրել է ռուսաստանյան մարզիկների դոպինգի թեստերի դրական արդյունքները, իր խոսքով, որպեսզի չվնասի Ռուսաստանի վարկանիշը։ Ավրորա մարդասիրական ամենամյա մրցանակն այս անգամ շնորվում է Սոմալիում խաղաղության և մարդու իրավունքների կենտրոնի հիմնադիրներ Մարիև Դուստր Ֆարթուն Ադանին և Իլվա Դելմանին, ովքեր հայտնի են կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ, խաղաղասիրական գործունեությամբ, մանկահասակ զինվորների վերականգնողական աշխատանքներով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Սահմանադրական դատարանի նոր ընտրված դատավորներից երկուսը այսօր ազգային ժողովում երթմնակալության արարողությամբ ստանձնեցին դատավորի պաշտոնը։ Նշեմ, որ սա գործող սահմանադրության պահանջներից է։ Երբ Վահե Գրիգորյանի հայտնի նամակից հետո վիճաբանություն էր բացվել սահմանադրական դատարանի անդամի և դատավորի կարգավիճակների շուրջ, այդ հարցն էլ կար. ինչու անդամները պիտի դատավոր համարվեն առանց երթմնակալության արարողության, չէ որ դա սահմանադրության պահանջն է։ Հիմա սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու ճանապարհին ընտրված դատավորները երթվում են խորհրդարանում, դատարանի նախագահն էլ կընտրվի դատավորների կողմից, դատավորների կազմից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը խորհրդարանից։
Կոնե երթնապահին կարող եմ դիմակալ։
Ընտրվելուց 2 օր անց սահմանադրական դատարանի 2 դատավորները, նախագահի կողմից առաջադրված Արթուր Վաղարշյանն ու կառավարության թեկնածուն Էդգար Շաթիրյանը ազգային ժողովի ամբիոնից երթվեցին։ Ապահովել սահմանադրության գերակայությունը, գործել անկախ ու անաչառ։
Ցույց տվեք կարդալ այս սուրբ երթումը, որը արիր է սահմանադրական դատարանի դատավորին։
Դատավորների ընդհանուր ժողովի ներկայացրած թեկնածուն Երվանդ Խունդկարյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները ստանձնելու համար թե վճռաբեկ դատարանի նախագահի, թե դատավորի պաշտոններից հրաժարական է ներկայացրել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է նիստ հրավիրի և ընդունի այդ հրաժարականը։ Միայն դրանից հետո կարող է տեղի ունենալ երթման արարողությունը։ Քննադատության պակաս թե թեկնածուների առաջադրման թե ընտրության ժամանակ չեղավ։ Իրավապաշտպաններից նաև կոշտ գնահատականներ հնչեցին։ Այս դատավորների ընտրությամբ սահմանադրական դատարանի անկախության հարցը չլուծվեց, չվերականգնվեց դատարանի հանդեպ հանրային վստահությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 մեծ հաշվով պաշտպանեց սահմանադրական դատարանի նորընտրի դատավորներին, հայտարարելով ճգնաժամը սահմանադրական դատարանի շուրջ վերացել է։ Չնայած հավելեց, որ ձևավորվածն էլ իդեալական չէ։ Թե Շատիրյանը, թե Վաղարշյանը կարծում են, վարչապետը նորընտիրներին նկատի չուներ։ Առջևում սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրությունն է։ Շատիրյանը չի բացառում, որ կառաջադրվի։
Եթե տեսականորեն հարցին մոտենանք, ես այդ պաշտոնում տեսնում եմ 9 դատավորներից յուրաքանչյուրին, 9-ից 9-ին էլ։
Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայ Թովմասյանն էլ ըստեյության իրավունք ունի այդ պաշտոնին հավակնելու։ Դուք նրան տեսնում եք, ասցիկ 9-ից 9-ին էլ տեսնում եք։ Եթե նրա թեկնածուն լինի, դուք կողմ կքվարի
պաշտոնում, այլ հնարավոր համարում եմ կամ ինքնաառաջադրումը կամ դատավորների կողմից առաջադրումը ՍԴ նախագահի պաշտոնում, այլ հարցը կոնկրետ X սուբյեկտը չեմ ուզում անձնավորել կընտրվի թե ոչ։
Արթուր Վաղարշյանը նախագահ դառնալու հավակնություններ չունի, բայց Հրայ Թովմասյանին էլ այդ պաշտոնում չի տեսնում։ Նա երյակից խորհրդանում ամենաշատ ձայն ստացած թեկնածուներ, բայց դեռ կարծում է, ինքն աստվածային հրաշքով է դարձել դատավոր։ Ո՞ւմ եք տեսնում դուք սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջիկայում։
Ես առաջը մեթողությամբ ինքան ամեն ինչ հարագա տեղ ունեցել, որ
դուք ձեզ տեսնում։
Որևէ, չէ, ես իմ խառնվածքով գիտնական լինելով վարչական, այսպես դատա վարչական
Հրայր Թովմասյանի տեսնում եք, նա էլ կարող
է հավակնել այդ պաշտոնը։
Չէ։
Խորհրդանի ամբիոնից երթվելուց արդեն 1 ժամ անց սահմանադրական դատարան մուտք գործեցին։
Ազգային ժողովում այսօր նաև քվեարկություններ անցկացվեցին պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ, մերժվեց կրթության նախարարի պաշտոնանկության հարց բարձրացնելու առաջարկը։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, նրանց էր միացել Բարգավաճ Հայաստանը։ Քննարկումները 3 էին տեղի ունեցել, այսօր քվեարկություններ։ Կառավարությունը, որտեղ աշխատում է նաև կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանի մեծամասնության կառավարությունն է և կանխատեսելի էր, որ իշխող ուժը նրան պաշտոնականելու առաջարկը չի պաշտպանի, եթե ասենք լուրջ չարաշահումների կամ կոռուպցիոն ինչ-որ մեղադրանքներ չկան։ Սակայն այս հարցի միայն քննարկումը իշխող ուժի և ընդդիմության միջև փոխադարձ մեղադրանքների Facebook-յան սուր գրառումների առիթ է դարձել։ Խորհրդարանից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցը վարչապետը չի քննարկի։ Խորհրդարան 84-35 կողմ ձայներով մերժեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջարկը։ Նախարարի դալիճում չլինելու փաստը դուրս չեկավ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին։
Ես ասել եմ, որ գալու կարիք չկա հարցի ցանկացած լուծման դեպքում։
Լուսավորի այս առաջարկի արդյունքում լարվածության նոր ալիք սկսվեց ԲՀԿ-ի և իշխող ուժի միջև։ Երեք իր եզրափակիչ ելույթում սեռական դասերակության թեմային անդրադառնալով Արայիկ Հարությունյանը կոշտ ակնարկներ հնչեցրեց հորմոնները չզսպելու և սեռական բռնություն կիրառելու հետ կապված։ ԲԿ-ն սա վանկարկումներով ընդունեց և բոյկոտեց հետագա նիստը։ Ծառուկյանը ժամանակին մեղադրվել է բռնաբարության մեջ և տարիներ անց արդարացվել։ ԲՀԿ-ականները ակնհայտ են համարում նախարարի ակնարկները։ Այսօր արդեն այս արճակատումը այլ մակարդակ ստացավ։ Առավոտյան վարչապետ Փաշինյանը ըստեյության նախարարի ելույթը խրախուսող գրառում կատարեց իր էջում։ Վարչապետի գրառմանը հաջորդեց ԲԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գրառումը։ Մեջբերում եմ, կարծում եմ, ժամանակն է սահմանադրությամբ հստակ ամրագրել, որ հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունեցող անձին իրավունք չունեն զբաղեցնել քաղաքական բարձրագույն պաշտոններ, վտանգելով երկրի և քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է Ծառուկյանի գրառումը ուղված չէ վարչապետին։
Մեջբերումը, որը որ դուք անում եք պարոն Ծառուկյանի էջում, որը որ հայտնվել է, վերաբերվում է Պետրոսյան Գևորգին, որի հետ կապված մամուլում, ինչպես նաև տարբեր տեղերում տեղեկություններ են պատտվում, որ ինքը առողջական խնդիրներ է ունեցել, մշտապես, նաև երբ որ նախարար է հանդիսացել, դա պատճառ է հանդիսացել, որ ինքը լքել է նախարարի պաշտոնը ընդամենը մի քանի ամիս լինելով սոցապ նախարար եւ կարծում եմ այդ որոշումը կայացրել է նույն ինքը Գագիկ Ծառուկյանը այն ժամանակահատվածում։
ԲՀԿ-ից չեն մանրամասնումում է նկատի ունեցել Ծառուկյանը, բայց չեն բացառում, որ գրառման հետքերով սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ կներկայացնեն։
Մեղադրանք է առաջադրվել Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին։ Նա ձերբակալված չէ, խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը քնչական կոմիտեն, մեղադրանքը առաջադրել է յուրացում կամ վատնում հոդվածով։ Տեսնենք, թե սա ինչ գործ է։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու համար, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Մայրբուհի հանրապետականի իշխանության տարիներին ղեկավարած Սիմոնյանն ըստ իրավապահների առանց ծառայությունների մատուցման Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներից վատնել է առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 34 միլիոն դրամ։ Ազատության հետ զրույցում Սիմոնյանը խորհուրդ տվեց խոսել իր փաստաբանների հետ, միայն ասաց, թե մեղադրանքը չի ընդունում։
Ոչ, իհարկե։ Փաստաբանների հայտարարությունը կա եւ փաստաբանները ընդդիմեց։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց 65-ամյա Սիմոնյանի մեղադրանքը, որն առնչվում է Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամին։ Սիմոնյանը 2015 թվականից ղեկավարել է այդ հիմնադրամը եւ մինչեւ 2019 թվականի դեկտեմբերը մինչեւ 50 միլիոն դրամի չափով պայմանագրեր կնքելու իրավասություն է ունեցել։
Վերջինս իրեն վստահված ուրիշի գույքի առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ նախնական համաձայնություն գալով պայմանագրային հիմքով ԵՊՀ-ի մասնաշենքերում պահնորդական ծառայություններ մատուցող սահմանափակ ընկերության տնօրենի հետ 2015 թվականի հուլիսի 3-ին կնքված համաձայնագրերի շրջանակներում մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում առանց ծառայությունների մատուցման Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներից վատնել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։
Մայրբուհի նախկին ռեկտորի փաստաբաններ Երևան Վարոսյանն ու Լուսինե Սահակյանը հայտարարում են, որ թեև նախաքնության շահերից ելնելով մանրամասներ չեն կարող հայտնել, սակայն առավել քան համոզված են, որ այս մեղադրանքն ապագա չի կարող ունենալու իրականացվող նախաքնության արդյունքում հերքվելու է։ Փաստաբանները հիշեցնում են, որ դեռ 2 տարի առաջ էր հայտարարվել պետական վերահսկողական ծառայության կողմից պետական համալսարանում հայտնաբերված շուրջ 800 միլիոն դրամի չարաշահումների մասին։ Այդ կապակցությամբ 2 տարի քննություն իրականացնելուց հետո քնչական կոմիտեն որոշեց Արամ Սիմոնյանին մեղադրանք առաջադրել Երևանի պետական համալսարանի անվտանգությունն ապահոված պահնորդական ընկերությանը իբր չհիմնավորված հավելյալ գումարներ 4 տարվա ընթացքում 34 միլիոն դրամ փոխանցելու համար։ Բնականաբար Արամ Սիմոնյանը որևէ վատնում չի կատարել։ Այդ գումարներն իրականում փոխանցվել են ոչ թե չմատուցված ծառայությունների դիմաց, այլ կապված են եղել ինչպես պահնորդական ծառայության կողմից հավելյալ ծառայությունների մատուցման, այնպես էլ Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հետ։ Կարծում ենք, որ այս գործընթացը հերթական անգամ հասարակության աշխերում ինչ որ արդյունք ցույց տալուն միտված մի բան է, ինչն անթույլատրելի է, հատկապես երբ այդ ճանապարհին անվանարկվում են Հայաստանի կրթության ու գիտության զարգացման ճանապարհին անառարկելի վաստակ ունեցող մարդկանց անունները, ասված է փաստաբանների հաղորդագրությունում։
Կառավարության այսօրվա նիստում կրկին անդրադարձ է կատարվել կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու հարցերին։ Աշխարհի մի շարք երկրներում սեպտեմբերից նորից աճում են կորոնավիրուսի դեպքերը, դա բացատրվում է նաև դպրոցները, համալսարանները վերաբացելու հետ, հաճախ ասվում է կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքն է։ Երկրներ կան, որ վերադառնում են սահմանափակումների, ոչ այնպես, ինչպես գարնանը կարանտինային խիստ պայմաններն էին, բայց գոնե կանխարգելիչ միջոցները վերականգնվում են։ Չեխիայում, օրինակ, բոլոր փակ տարածքներում դիմակ կրելը կրկին պարտադիր է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը վերջին շրջանում զգալիորեն նվազել էին, բայց այս օրերին կրկին աճ կա և կառավարությունը այսօր արագորեն արձագանքել է դրան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մոտ 1 ամսվա կտրվածքով 3 կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերն են արձանագրվել, COVID-19-ն է ախտորոշվել 295 մարդու մոտ։ Նախորդ օրը ռեկորդային թվով 4319 հետազոտություն է անցկացվել։ Վարչապետը նկատում է, չնայած վերջին օրերին մեծ թվով հետազոտություններ են անցկացվել, այնուամենայնիվ գրանցվող թվերը մտահոգի չհամարում։
Ամենաբարձր շրջանում մեր օրական թեստերի մաքսիմալ ծավալը մենք 3000 չենք հասել ոչ մի օր նախկինում, բայց այնուամենայնիվ միտումը անհանգստացնող է, և ես կարծում եմ, որ մենք մեր բոլորի և հանրության ուշադրությունը պետք է հրավիրենք այս խնդրի վրա։
Առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով,
այո, թեստավորումների ընդհանուր հետազոտությունների թիվը մեծ է, և դրա համար էլ բացարձակ թվով դեպքերի թիվը մեծ է, բայց մենք նաև նկատում ենք թեստավորման մեջ տոկոսային աճ, նաև այսօր մոտ 7% է կազմում, ինչը մեզ համար մտահոգիչ է։
Առողջապահության նախարարությունը աճը կապում են ուսումնական տարվան ընթարաշ տեղի ունեցած ակտիվության հետ, իսկ թե դպրոցների բացման հետևանքով ինչպիսի իրավիճակ կստեղծվի, փոխնախարար Ավանեսյանն ասում է, կտեսնենք առաջկա 2 շաբաթվա ընթացքում, արտակարգ դրություն այլևս չկա, սակայն սահմանափակումները գործում են։ Փոխնախարարը կարևորում է հակահամաճարակային կանոններին խստորեն հետևելը։
Բոլոր կանոնների պահպանման արդյունքում կարող ենք զսպել աճի միտումը և աշնան ընթացքում չունենանք կտրուկ վերերք թվերի, ինչը առողջապահական համակարգի մեծ լարում է առաջացնում։
Վարչապետն ասում է, իրենք այդ հարցում առավել հետևողական պետք է լինեն, որևէ ոստիկան դիմակ չգրող որևէ քաղաքացու մոտով անտարբեր չպետք է անցնի, նկատառումը Փաշինյանը ոստիկանապետին է ուղում։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի 1 ապացուցված գործիք ունենք, և այդ 1 ապացուցված գործիքը դիմակն է, և դիմակի կրման պայմանները պետք է խստորեն պահպանվեն։
3 կորոնավիրուսից 2 մարդ է մահացել, 66 և 84 տարեկան, նրանք երկուսն էլ ըստ առողջապահության նախարարության ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Եթերում Ազատության ռադիո ծրագիրն է, անդրադառնանք միջազգային և տարածաշրջանային գլխավոր իրադարձություններին։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի աջակիցները այսօր ասել են, թե նա ամենայն հավանականությամբ թունավորվել է Տոմսկի հյուրանոցում։ Քիմիական թունավոր նյութի հետքեր են հայտնաբերվել հյուրանոցում Նավալնի սենյակում դրված ջրի շշի վրա։ Հիշեցնեմ, Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր, նա գիտակցությունը կորցրել էր Տոմսկից Մոսկվա մեկնող օդանավում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Բեռլինի Շարիթե հիվանդանոցում բուժում ստացող Ալեքսեյ Նավալնին այսօր Ինստագրամում իր թիմակիցների նկարահանած տեսանյութն է հրապարակելու, բացատրել, թե ինչ ջրի շշի վրա են գերմանացի մասնագետները հայտնաբերել նովիչոկ թույնի հետքերը։ Այս շիշը ընդդիմադիր գործչի թիմակիցները գտել են Տոմսկի հյուրանոցի նրա համարում, այն բանից հետո, երբ հուլիսի 20-ին հայտնի դարձավ, որ Նավալնի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում, նրա թիմակիցները փաստաբանի հետ միասին գնացել նրա հյուրանոցային համար և հավաքել ու տեսագրել այն ամենը, ինչ եղել է այդ սենյակում, այդ թվում նաև ջրի պլաստիկ շշերը, որոնք էլ այնուհետև ուղարկել էին Բեռլին։ Նավալն ու թիմակիցները այսպիսով վստահեցնում են, որ ընդդիմադիր գործչին թունավորել են Տոմսկի հյուրանոցում, ոչ թե օդանավակայանում։ Պրոյեկտ Բարբերականը գրում է, որ հյուրանոցի նախասրահում և Նավալնի համարի մուտքի մոտ կան տեսախցիկներ, որոնց ձայնագրությունները կարող են օգնել հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել, սակայն ուժայինները արգրավել են հյուրանոցի տեսադիտարկման համակարգի բոլոր սերվերներն ու տեխնիկան։ Սեպտեմբերի 4-ին գերմանական Der Spiegel Barberakan-ը հայտնել էր, որ նովիչոկի հետքերը հայտնաբերվել են նաև Նավալնիի ջրի շշի վրա։ Ավելի ուշ թունավոր նյարդապարալիտիկ նյութի մասին տեղեկությունը հաստատել են Ֆրանսիայի և Շվեյցիայի փորձագետները։ Սեպտեմբերի 2-ին Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարել էր, որ Նավալնիի օրգանիզմում գտել են նովիչոկ խմբի քիմիական թունավոր նյութի հետքեր, իսկ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կատարվածի շուրջ բացատրություն պահանջել Ռուսաստանից։ Ռուսական իշխանությունները կտրականապես հերքում են իրենց մասնակցությունը ընդդիմադիր քաղաքական գործչի թունավորմանը։ Նավալնու հետ կատարվածը իսկական ճգնաժամ է առաջացրել Ռուսաստանի և Եվրամիության առանց այդ էլ բարդ հարաբերություններում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մասնավորապես առաջարկում են սառեցնել Ալեքսեյ Նավալնի հետաքննությունների հերոսների եվրոպական հաշիվները։ Այս մասին ասված է նախորդին հրապարակված Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին վերաբերող բանաձևի նախագծում։ Խորհրդարանականները կարծում նշում են, որ Եվրամիության երկրները, որքան հնարավոր է, շուտ պետք է ընդլայնեն Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցները։ Եվրոպադգամավորները մտադիր են նաև Նավալնու թունավորման միջազգային հետաքննություն նախաձեռնել, ներգրավելով Եվրամիությանը ՄԱԿ-ին, Եվրոպայի խորհրդին և քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությանը։ Հավելեմ նաև ռուսական կարևոր պատմություններ օնլայն պարբերականը պարզել է, որ Ալեքսի Նավալնին ու նրա թիմակիցներին վերահսկել են անվտանգության դաշնային ծառայության միանգամից մի քանի ստորաբաժանումներ, ընդ որում քաղաքական գործիչը գերադասչության հսկողության տակ է արդեն ավելի քան 10 տարի։ Իրավապահները ոչ միայն կազմակերպել են Ալեքսի Նավալնի և նրա կողմնակիցների հսկողությունը, այլև տեղադրել են գաղտնելսող սարքեր այն տարածքներում, որտեղ այցելել են ընդդիմադիրները, կոտրել են նրանց էլեկտրոնային նամակագրությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Բելարուս. Եվրամիությունը չի ճանաչում օգոստոսի 9-ի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով վերընտրված 26 տարվա նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի իշխանությունը։ Եվրախորհրդարանը Լուկաշենկոին համարեց ոչ լեգիտիմ նախագահ, այսօր ընդունված բանաձևին կողմ է քվեարկել Եվրախորհրդարանի 574 պատգամավոր, դեմ 38-ը։ Եվրախորհրդարանը չի ընդունում Բելարուսում անցկացված մեջբերումը, այսպես կոչված նախագահական ընտրությունների արդյունքները, քանի որ դրանք անցկացվել են միջազգային բոլոր չափանիշների կոպիտ խախտումներով։ Ընդունված բանաձևը նաև խստորեն դատապարտել է Բելարուսում բռնաճնշումները ցուցարարների դեմ։ Իսկ Վաշինգտոնը Բելարուսի իշխանությանը և ընդդիմությանը երկխոսության կոչ է անում։ Չնայած այս ամենին, չնայած կոչերին, հորդորներին, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անդրդվել է։ Լսենք Հեղինե Բուրնյատյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը պնդում է Բելարուսում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու լավագույն ելքը երկխոսությունն է գործող վարչակազմի և ընդդիմության միջև, միջազգային միջնորդների աջակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը շատ հստակ է, գործող վարչակազմը պետք է լսի ժողովրդի ձայնը, ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Բրյուսելում Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Անդրեյա Կալանը։ Օգոստոսի 9-ի ընտրությունները արդար, ազատ և թափանցիկ չէին, ողջ աշխարհն է դա տեսել, և որ առավել կարևոր է, Բելարուսի ժողովուրդն է տեսել։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ Բելարուսի գործող վարչակազմը և առաջնորդը երկխոսության գնան քաղաքացիական հասարակության հետ ԵԱՀԿ-ի միջնորդությամբ։ Մեր համոզմամբ դա լավագույն ճանապարհն է հիմա։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն մինչդեռ կտրականապես հրաժարվում է երկխոսությունից։ Ավելին, երեք նա վերջակետ է դրել այս հարցի շուրջ քննարկումներին պնդելով. Նախագահական ընտրությունները կայացել են, արդյունքները հայտնի են և այս ուղությամբ այլևս որևէ անելիք չկա։ Բարիկադներ կառուցելու և հանրահավաքներ անցկացնելու ժամանակն արդեն ավարտվել է, հայտարարել է նա, չհստակեցնելով օրենքի որ կետով է դա արգելվում և այսուհետ երբ կամ տարվա որ եղանակին կարող են բելարուսցիները կրկին փողոց դուրս գալ։ Մենք տեղում չենք դոփում, երկիրը զարգանում է, հետսետ է ավելանում է մարդկանց բարեկեցությունը, ես չեմ հասկանում, ուրիշ էլ ինչ փոփոխություններ են հարկավոր տարակուսել նա։ Ցուցարարների մատնանշած ազատ, արդար ու մրցակցային ընտրությունների կամ հիմնարար իրավունքները պաշտպանելու մասին Լուկաշենկոն որևէ բառ չի ասել, թեև հանդիպել էր երկրի այսպես կոչված քաղաքական ակտիվի հետ։ Թե ովքեր էին լուր ու հնազանդ նրա երկարաշունչ ելույթը ունկնդրող այդ մարդիկ, պաշտոնական աղբյուրները չեն հաղորդում։ Հստակ է, սակայն, որ վերջին նախագահական ընտրություններում Լուկաշենկոյի դեմ դուրս եկած բոլոր ընդդիմադիր առաջնորդները հիմա կամ բանտում են, կամ հեռացվել են երկրից։ Ընդհանուր առմամբ Լուկաշենկոյի մոտ մեկ ժամանոց ելույթից այնպիսի տպավորություն էր, ասես ավելի քան մեկ ամիս Մինսկում ու տասնյակ այլ քաղաքներում փողոց դուրս եկող հազարավոր մարդիկ Բելարուսի հետ ոչ մի կապ չունեն, ապրում են միայն իրենց հայտնի պահանջներով և, որ ամենակարևորն է, արևմուտքի թելադրանքով։ Ընդ որում, որքան ավելի բազմամարդ են դառնում այդ ցույցերը, այնքան առավել մռայլ ու չարագուշակ կերանգ են ստանում Լուկաշենկոյի առաջ քաշած վարկածները։ Երեք մասնավորապես նա պնդել է, թե արևմուտքը հատուկ 7 քայլանի ծրագիր էր մշակել Բելարուսը կործանելու համար, որը սակայն ձախողվել է ՕՄՈՆ-ի հայրենանվեր և անձնազոհ ջանքերի շնորհիվ։
Եթե մեր իրավապահ մարմինները
պասիվ լինեն, մենք անխուսափելիորեն ականատես կլինենք նոր մայդանային տեխնոլոգիաների, որոնք, ինչպես գիտենք պատմությունից, հազվադեպ են ավարտվել առանց մարդկային կորուստների և մշտապես ողբերգական ավարտ են ունեցել երկրի համար։ Ուժայինների կողմից իրականացված բռնությունների, կտանքների ենթարկված խաղաղ ցուցարարների ընդդիմության դեմ հարուցված շինձու քրեական գործերի մասին, սակայն Լուկաշենկոն չի խոսել։ Փոխարենն ընդգծել է, մենք գիտենք, թե ովքեր են այս ամենը ղեկավարում և ինչ են ուզում, այդ իսկ պատճառով զգոնությունը չենք կորցնում։ Արևմուտքում նրա այս մեղադրանքները անհետացություն են որակում։ Լիտվայի արտգործնախարարը հրապարակավ պնդում է, թե Լուկաշենկոն կորցրել է կապը իրականության հետ։ Եվրամիությունն էլ պատրաստվում է մինչև այս ամսվա վերջ պատժամիջոցներ սահմանել նրա վարչակազմի մոտ 3 տասնյակ պաշտոնյաների նկատմամբ։ 3 ազատությանը տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը վերահաստատել է, Վաշինգտոնը ևս կարող է միանալ Եվրամիության այդ սահմանափակումներին։
Ստամբուլում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը գնացել էր Դիարբեքիր, այնտեղ է գտնվում տարածաշրջանում հայկական ամենամեծ եկեղեցիններից մեկը։ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, չնայած տարիներ առաջ վերականգնվել էր, բացել էր դռները, սակայն թուրք-քրդական բախումների ընթացքում լուրջ վնասվել էր, հիմա այն նորից վերանորոգվում է, սակայն արդեն պետական միջոցներով։ Դիարբեքիրից լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցին Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոսը այսօր անճանաչելի տեսք ունի։ Սուրբ շրջանի պատմական կառույցները զգալիորեն տուժել էին շուրջ 5 տարի առաջ այստեղ տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ Հիմա Սուրբ Կիրակոսը շինհրապարակի է վերածվել։ Անցած տարի սկսվել է եկեղեցու վերակառուցումը, որը մոտ 2 տարի կտևի։ Կոտրված պատուհաններ, փշրված ապակիներ, շենքի վրա կրակոցների տեղեր են ամենուր փլված պատերի աղյուսներ։ Շինարարական փոշու թոհուբոհի մեջ նույնիսկ եկեղեցու խորանը չի երևում, կարծես միայն զանգակատունն է անվնաս մնացել։ 2008 թվականին եկեղեցու հիմնադրամի Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի և մի շարք բարերարների ջանքերով Սուրբ Կիրակոսը վերանորոգվել և 2011-ի վերջին կրկին բացվել էր հավատացյալների համար։ Եկեղեցու հիմնադրամի ղեկավար խորհրդի անդամ Գաֆուր Թյուրքայի խոսքերով, այս անգամ հիմնադրամը նյութական միջոցներ չէր կարող հատկացնել վերակառուցման աշխատանքներին և ստիպված էին դիմել պետության օգնությանը։
Թուրքիայում շուտով մի յասավար է, նորմալը վախֆլարա այդ օլան քլիսելերն օնարմը վախֆլարի։
Թուրքական օրենքների համաձայն համայնքային հիմնադրամների ենթակայության տակ գտնվող եկեղեցիների վերականգնմանը պետությունը չի մասնակցում, դրանով զբաղվում են հիմնադրամները, սակայն սա առանձնահատուկ դեպք էր։ 2015 թվականին բախումների ընթացքում եկեղեցին մեծապես վնասվել էր, և այդ մասին պատրիարքարանի միջոցով քանիցս հայտնել էին ղեկավար մարմիններին, հարցը հասցրել մինչև նախագահական գրասենյակ։ Շրջակա միջավայրի և քաղաքաշինության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ նրան էլ համոզեցինք և ի վերջո բյուջե հատկացվեց։ Այսպես եկեղեցու վերականգնումը ֆինանսավորվում է պետության կողմից, իսկ շինարարությունը իրականացնում է հիմնադրամների տարածքային տնօրինությունը։ Շնորհակալ ենք պետությանը աջակցության համար։
Շուրջ 5 տարի Դիարբեքիրի սուր վարչական շրջանը փակ է քաղաքացիների համար։ Թուրք-քրդական բախումների թատերաբեմ դարձած վայրում հարյուրավոր բնակելի տներ ու կառույցներ էին քանդվել։ Այժմ պետական միջոցներով շենքերը աստիճանաբար վերականգնվում են, կառուցվում են նորերը։ Հայկական Սուրբ Կիրակոսի հետ մեկտեղ վերանորոգվում է նաև հարևանությամբ գտնվող քաղդիական Մար Պետյուն եկեղեցին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան մեր տեսչում, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայքը azatutyun.am, դուք կարող եք դիտել մեր հեռուստացրագրերը, կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր հաղորդումները. Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։